Rada, rada. I šiuo metu esu Delyje ir teko apsilankyti vienoje šventiklėlėje, kurioje buvo apsilankęs ir pavasarį, tai yra Kalka Devi šventikloje, tai yra Šyvo žmonos Parvatė šventikla, bet tai yra labai labai galinga šventikla. Tai yra viena iš 5 šventyklų nuo Mahabharatos laikų. Skaitosi, tą dievybę garbino patys Pandavai. Ir ta dievybė yra pati save apreiškusi. Jos niekas negamino ir iš senesnių laikų negu Pandavai. Tai yra tūkstančiai, tūkstančiai metų atgal. Vieta yra labai galinga. Apie ją šnekėjau prie tos įrašuose pavasarį. Ir plūsta tūkstančiai žmonių, netgi paprasta diena yra eilė ir tu judi su ta eile, juda ta eilė, bet tu kokie pusvalandį stovi, tai čia yra labai mažai, per šventęs turbūt gal stovėtum ten neaišku kiek valandų. Vedu iš šventiklėlės yra labai nedidelė patalpa, žmonės stumdosi, grūdosi, šaukia. Aš tiesiog praėjau, kad gau daršaną, nes važiuoji ir junti tas dievybės, kurias tu lankė, jau ryšys atsiradęs iš pavasario. Mes dažnai nuvertinam tos miestus, kuriuose yra pramonė, tenais, aišku, užterštumas, bet ten, kadangi Delis tai buvo Indra prasta, Pandavų vieta, iš kurios Pandavai valdė, tai čia yra daug vietų. Dalis Delio yra buvo taip, kur Pandavai gyveno. Čia yra daug vietų. Ne tai, kad daug, bet yra keletas vietų. Tu kažkur 5 bent jau rašo vietos palei liaudės tradiciją. Vietinių tradiciją, kurios susijusia su Pandavų laikais. Ir vat Kalka Devi šventikla yra Durgo šventikla, kur garbindavo patys Pandavai. Ir ne apie tą šventyklą noriu šnekėti, nors tai yra tikrai šlovinga vieta. Aš tiesiog noriu paliesti nuo širdumo tą temą, kad dievybė atsako tau palei tai, kiek tu ją spinduliuoji, kiek tu nuo širdumo turi. Kiekviena dievybė. Buvo vaišnavų istorijose, mes žinom, kaip dievybės ir vaikšto, ir maistą suvalgo, ir kalbasi. Dėl to, kad garbinantysis turi labai daug meilės. Jisai prakalbina tą dievybę. Taip. Ir su vienom dievybėm mes jaučiam ryšį, su kito mažiau. Visi mes turim savo mylimas dievybę, su kuriuo mes tą ryšį jaučiam. Bet kai pamatai žmogų labai giliai garbinantį dievybės, dievybė tai tikrai paliečia. Ir va tokį vieną vaizdelį turėjau, kai aš jau vat į tą Kalka Devi šventyklą, mes sėdėjome eilėje, buvo 2 eilės, kurios sėdėjo, ten 100 metrų tos eilės buvo. Mes po biškio taip judėjom. Žmonės sėdėdami to eilėje, vieni su vaikais žaisdavo. Kiti mobiliakus žiūrėdavo socialinės medijas, kiti kalbėdavosi mobiliais, kiti žvalgydavosi šonus, kas ką daro. Labai mažai, kas stovėdamas eilėje jau meldės. Tokių praktiškai nemačiau. Aš stovėjau, supratau, kad aš jau einu pas Devi, kartojau mantrą ir mintise ją garbinau. Siūliau girliandas ir bandžiau sutelt protą. Nes jau skrisdamas į Delį, jau susitelkiau į tas 5 dievybės, kurias norėjau aplankyti, kurios nuo Pandavų laikų likusios. Ir kontaktavau su jom. Tai galvoju, aš va atskridau, buvo kelionė gana ilga, 8 valandų pertrauka oro uoste, tikrai pasijaučia. Tikrai pavargsti, žinai. Ir kai artėji ir atskrendi ir pavargęs, ir neišsimegojęs, ir eini iškart iš šventyklą, važiuoji per tą dėlio triukšmą, užterštumą, užterštumas baisinio lygio, baisinio. Paskaičiuota, kad viena diena praleidimo dėlį prilygsta ar ne 10 cigarečių surūkimui, žinai. Tie gauni aptiršimo, jeigu nedaugiau. Ir vienas mokslininkas paskaičiavęs. Įmi Uberį, įmi motociklą, sėdi, tau duoda šalmą, kurie aišku, kokie tūkstančiai žmonių jau dėvėjo. Nieko nepadarysi, dėdiesi, važiuoji per tas dulkės, važiuoji pavojingom situacijom, tave tarp mašinų vairuoja, vairuoja. Ten šviesoforais pusiau skaitomasi, pusiau nesiskaito, o į kažkokias eismo linijas iš vis nieks nežiūri. Varai, varai, varai. Tu sukopi, sukori tą kelią, kad patekti pas tą dievybę, taip? Ir tu jau kaip patenki ir esi randiesi per pusę kilometro nuo jos, nu, natūraliai tu jau į tai medituoji. Bet žmonės aplinkui, nu, ką jie ten, žinai, nu, nekomentuos, bet indusai mėgsta atnešti kažkokią dovanėlę, padėti nusilenktinai. Ir vienas žmogus man labai pagavo mano dėmesį, kuris buvo labai nestandartinis, tai buvo jaunuolis. Jam gal kokie 18 metų, gal 16 metų. Ir jisai nejudėjo su mūsų eilėmis. Jisai ėjo šalia mūsų eilių. Ir jisai ėjo ant kelių ir labai nuoširdžiai rankose laikė molinį indą su gy ir uždegta ugnele. Ir nulenkęs galvą kažką meldėsi. Šalia ėjo kitas jaunuolis, kuris laikė audeklą, kuris dengė to atsiklaupusio jaunuolio veidą ir tą žvakę. Dengė, kad kiti nežiūrinėtų, matomai. Ir jisai netikėjo ant kelių, jisai ėjo labai lėtai ant tų kelių. Nulenkęs galvą, melsdamasis. Pradžioje aš pagalvau, gal kažkoks invalidas. Gal jisai negali eiti, vežimėlį atsisakė ir judava taip, kaip juda. Bet po to, grįždamas, kada aš jau grįžnėjau iš šventyklos, aš dar jį radau einantį link to šventyklos. Jam dar buvo geras kelio gabalas. Aš nebegalėjau nesustoti. Aš tiesiog sustojau ir žiūrėjau. Gėriau tą jo atsidavimo nektarą savo akimis. Ir labai aiškiai supratau, kad aš tokio atsidavimo, nu, gal 5% turiu. Nors praktikuoju daugiau negu pusę gyvenimo. Tokio, kokį jis turi šitai dievybei. Aš tiesiog stovėjau ir kėriau ir nesusilaikiau. Šalia einantį žmogų paklausiu, ar jis angliškai kalba ir sakau, kodėl šitas vaikinas neina ant kojų. Kodėl jis eina atsiklaupęs labai mažai žingsneliais, ten po kažkiek 5 centimetrus juda. Sakau, ar jisai invalidas ar ką? Ne, sako, tai yra tradicija. Tai yra praktika. Aš tai suvokiau, bet aš norėjau pasitikrinti, nes yra kas apie govardą naina dandavatais. Bet dandavatais tu greičiau judi, bet taip kaip jis judėjo, nes tu per visą ūkį iš karto pasislenki per 1,5 metro, bet vienu nusilenkimu. Bet jisai ėjo po 5 centimetrus ir taip susitelkęs. Jis buvo su džinsais ir su marškiniais, jis niekom neišsiskyrė iš paprasto indų su jaunuolio. Akis tik tais rodė jo tikėjimą. Ir galvojo, jauni žmonės, po to prie jo prisijungė dar kitas. 3 jaunuoliai ar 4. Jo, prie jisai atsiklaupęs ir prie jo laikė tą audeklą dengianti nuo kitų žmonių ir kitas atsiklaupęs ir jo draugas irgi laikė. Tai vat 4 jaunuoliai. Bet tas vienas labiausiai. Ir su tokiu kuklumu, nuolankumu, tiesiog griebiau širdies, Ir, aš galvoju, nebereikalas, žinai, man tą vaizdą parodė. Parodė, kad, nu, kad tu negalvo, kad tu čia turi atsidavimą. Va, kas turi atsidavimą. Paprastas jaunuolis, kurio tu gatvėj net pažinsi, galvosi, va, Majo gyvena. Aišku, jis gal net ir mėsą valgo, bet tai, ką jis turi tai dievybei, gal kad dievi tu netimsi. Ir aš įsivaizduoju, kaip ta dievybė jam atsako gyvenime. ir kokius dalykus daro, stebuklus ir kaip jį veda per gyvenimą. Aš tai galiu įsivaizduoti. Aš galvoju, aš tokio neturiu nei Krišnai, nei Kalkadevi, nei Parvatei. Aš tiesiog neturiu tokio. Aš taip galėčiau eiti 100 metrų, o pabiški, pabiški, pabiški. Ir tai nebuvo pakazucha. Tai nebuvo, kaip mes kalbam, dirbtinis kažkoks nulankumas. Ne. Jam iš vis buvo neįdomu, kas jį žiūri, kaip žiūri. Jis tiesiog ėjo pas tą dievybę. Tuo keliu, kuriuo grįžinėja jau žmonės iš šventyklos. Va tada ir tu supranti, nu kaip sakyt, vis tiek Viešpats kiekvieną dieną mums rodo vaizdus ir kažkokie vaizdai mums įkrenta ir per tos vaizdus mums kažką kalba. Ir tu gali suprast, realizuot, matai, ką rašo tą Bhagavad Gita. Aš įdėsiu nuotrauką to jaunuolio, įdėsiu. Nuotraukos bus dešiniai. Jis bus du atsiklaupę. Aš tiesiog filmuoti nedrįsau, bet greit nufotkinau. Krišna vat, rodo per tokius vaizdus, kad ne drabužis, ne tavo amžius, ne tavo iniciacijos, ne tavo lytis, ne tavo turtinė padėtis, ne tavo išsilavinimas, ne tavo socialinė padėtis lems bhakti. Bhakti lems tik tais tavo nuoširdumas, nulankumas, rimtumas. Tik tais tai lems tavo bhakti. Ir jeigu mes norime gauti kažkokį tai santykį su dievybė, atsaką iš Dievo, mes turim būti nuoširdus. Be abejo, ta žodis turi būti nieko nekeis. Tiek, kiek mes nuoširdus, tokį mes ir gaunam atsaką. Bet ką aš noriu pasakyti, kad nei išoriniai šitie dalykai lemia tavo ryšį su Dievu. Ta dalyka lemia tavo nuoširdumas ir tavo bhakti. Šiuo atveju tas jaunuolis turėjo bhakti tai dievybei. Ir labai yra sunku pamatyti, kokį santykį žmogus turi su Dievu ar kažkokia dievybė. Yra labai labai sunku. Iš tokių momentų tu gali pamatyti. Ir dėl to negalima vertinti, kad šitas turi daugiau, tas turi mažiau. Nebent tokį vaizdžiai matai iš elgesio. Bet išoriškai tai bus paprastas jaunuolis, kaip ir milijonai čia Delyje, kurie daro visokias kvailystės. Ir gyvena belė, kaip čia apie vegetarizmą ir blaivybę ir skaistą iš vis galima jau pamiršti. Bet va turi. O aš tokio tikrai neturiu. Bent jau tai dievybei. Ir labai įsikvėpiau. Ir labai labai strigo šitas momentas. Nu, labai strigo. Dėl to dar ką galima suprast, kad net nesvarbu, kokią tu dievybę pasirinks. Tau gal traukia Rama, kažkam Narasimhadeva, kažkam Jėzus Kristus traukia, taip? Kažkam Buda traukia, kažkam Radha Krishna, kažkas Parvati ir Shiva. Iš tikrųjų, to žmogaus kelioniai svarbiausia yra tai, kas jį traukia. Iš tavo pozicijos, iš filosofijos, jo Radha Krishna yra pirminės aukščiausios formos ir geriausiai ten medituot, bet tai yra iš teologinės pozicijos. Bet iš tos sielos evoliucijos pozicijos jam yra geriausia lenktis tam, kam jam eina jausmas, o ne tam, kas teoriškai yra aukščiausias. Jeigu jam eina jausmas Kalkadevi, Parvati, jis tegu ją ir lenkis, tą Parvati prives prie Radaranės 100%. Bet jeigu jį dabar tai pastatysi prie Radaranės, kurią jisai jausmo neturės, tai bus blogiau, negu jisai garbintų Parvati. Nes dvasiniam gyvenime turi natūralus jausmas. Tu gali kartais ir maistą paukoti nepalei taisyklės, bet jeigu bus jausmas įdėtas, Krišna priims. O kitas aukos palei taisyklės, bet nebus jausmo, ir Krišna mažiau priims. Dėl to bhakti jogai taisyklės yra antroje vietoje. Pirmoje vietoje yra tavo bhava, tavo jausmas, tavo nuoširdumas, tavo tas spindulys, kuris eina iš tavo gelmių, ne iš kažkokios tai proto paviršutinių sluoksnių, su noru atkreipdėmėsi ar gauti kažkokio ten pripažinimo, bet iš tavo gelmių eina. Mat Krišna ir Radharanė domina va tik šitas dalykas. Ir jie palei šitą jausmą ir duoda atsaką. Jeigu žmogus kartoja ar meldžiasi ir negauna atsako, reiškia, tai dar neina iš jo gelmių. Ir Krišna specialiai neduoda apčiopiamą atsako, kad žmogus save labiau nuoširdžiau melstusi. Tada baktas kankinasi, nu kažkaip sako, skonio neturiu, negaunu atsako. Bakti jogui, jis labiau stengtasi ir Krišna žino, kad jis gali nuoširdžiau. Taigi jisai nuoširdžiai pasiperša savo moteriai arba savo vyrui, jausmus demonstruoja. Ten yra labai gilų ir nuoširdų, kodėl man nei truputėlį negali duoti, ne? Ir davedamas baktas tol, kol ar šiaip tikintysis, kol jisai tikrai atsisėda maldą ir meditaciją, jam gal kažkas nutinka gyvenime. Kai aš mačiau kitoj šventiklai, Gauri Šankar šventiklai, irgi tokia specifinė šventikla, kur prieš daugiau nei 100 metų ją pastatė kareivis, kuris mūšio lauke buvo labai stipriai sužeistas ir neturėjo galimybę, nu, praktiškai nebuvo šansų, kad jisai išgis. Ir jisai pažadėjo Šyvai, kad jeigu Šyva jį išgelbės gyvybės, pastatys didelę šventyklą ir jisai išgyjo. Išsikapstė ir jis pastatė didelę šventyklą ir tai šventyklai, sakoma, yra apie 800 metų senumo Šyva lingamas. Ir aš mačiau, kaip žmonės garbina tą Šyva lingamą, ateina, nusilenkė, padeda lapelių ten, bel medžio lapelių, tokie kaip, nu, jie 3 lapeliai yra vienoj kekiai. Tenais po to ten tokių vaisių, kur Šyva mėgsta ir nu, nusilenkė, pasako maldas išina. Ir atėjo vien žmogus, kurio veidas buvo subjaurotas. Kažkokie raupai ar ką, bet veidas buvo baisus, pusė veido. Jis taip tą Šyva lingamą paėmės rankom, kaip savo tėvą, žinai, taip jį čiupinėjo, taip prie jo glaudė tas rankas, nu veido neglaudė, bet taip jis jį laikė, kad kokie 10 sekundžių nieks negalėjo prieiti prie jo. Jis tiesiog buvo apėmęs tą Šyva lingamą, jis tiesiog apglėbęs buvo. Jis jame prieglobstėjo, ieškojo. Nes jam reikia kiekvieną dieną eiti ir jo veidas, nu, visi atkreipia dėmesio, yra, nu, žmogui skaudu, kad pas jį taip yra. Spant, iškia, jis, jo atsidavimas ant viršijo visų atsidavimus, nes jisai kenčia. Ir jis iš tikrųjų ieško prieglobsčio prie Šyvos. Nu, va tokį atsidavimą Šyva tikrai atsako. Jis atsako į visus atsidavimus, į visus signalus. Bet palei tiek, kiek tu tenais siunti, tiek tau ir atsako. Taip kaip mama, jeigu ten biški vaikas pašaukė, nu, mama pažiūri. Bet kai vaikas tikrai stipriai šaukė, vaiką, mama atbėga, apglėbė. Tai nereiškia, kad čia mes turim šaukti kaip vaikai ir kažką. Ne, bet tas nuoširdumas mes visi žinom, mes jį turim, mes žinom, kada jis reiškiasi ir mes žinom patys, kaip mes kartuojam mantrą, kaip mes melčiamės, kiek mes ten išspaudžiam. Dėl to po to nereikia, nu, skūstis, kad va čia skonio nėra, Dievas neatsako ar kažką, kada tau iš tikrųjų, dažniausiai žmogus melčiasi, kai jam iš tikrųjų yra problema, va tada jisai giliai įeina. O kol viskas gerai gyvenime, tai tokio nuoširdumo labai sunku išspausti, viskas gerai sekasi, gera karma, santykiai geri, sveikata gera, pinigų netrūksta, profesijai viskas taip daugiau mažiau, šeimoj. Tu tokio nuoširdumo, bet kada yra biški blogiau, ta nuoširdumą išeina jisai. Arba kai jau tavo realizacija yra tokia, kad gerai ar blogai, vis tiek tu turi ryšį. Tada Krišna atsako, ar dievybė kokia kita. Tai vat tas vaizdas man priminė, kad ne forma išorinė svarbiausia, bet tavo nuoširdumas, tavo bhava. Radė.